สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Smoke Gets in Your Eyes and Other Lessons from the Crematory ของเคทลินเดลทีเป็นบันทึกความทรงจำกึ่งสารคดีเกี่ยวกับการทำงานในสถานเผาศพและการค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของผู้เขียนต่อความตายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงประสบการณ์ในอาชีพแต่ใช้ชีวิตจริงในงานศพการเผาศพการดูแลศพและความรู้สึกทางจิตใจเป็นพื้นที่สำรวจวัฒนธรรมการปฏิเสธความตายของสังคมสมัยใหม่เดลตีเขียนด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาเสียดสีและมีอารมณ์ขันแบบมืดมนทำให้หัวข้อที่ผู้คนมักหลีกเลี่ยงกลายเป็นเรื่องที่อ่านได้และคิดต่อได้หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นเรื่องเล่าการเติบโตของตัวผู้เขียนและเป็นบทวิจารณ์อุตสาหกรรมงานศพที่ทำให้ความตายถูกทำให้ห่างไกลจากชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทึกการเติบโตของหญิงสาวที่เริ่มต้นจากความกลัวความตายแกนสำคัญของหนังสือคือเส้นทางส่วนตัวของเคทลินโดตีจากเด็กที่มีบาดแผลทางใจจากการเห็นเด็กอีกคนเสียชีวิตไปสู่การทำงานใกล้ชิดกับศพในฐานะพนักงานเผาศพและนักกิจการศพประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่รายงานงานอาชีพแต่เป็นเรื่องของการรับมือกับความกลัวที่ฝังลึกผู้เขียนไม่ได้เล่าตนเองในฐานะคนกล้าหรือผู้รู้แจ้งตั้งแต่ต้นว่าแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจเรื่องความตายต้องอาศัยการเผชิญหน้าซ้ำและการยอมรับสิ่งที่เคยผลักไสออกไปความสำคัญของมิติชีวประวัตินี้อยู่ที่การเชื่อมบาดแผลส่วนตัวเข้ากับการตั้งคำถามเชิงสังคมเมื่อความตายถูกทำให้เงียบและไกลตัวความกลัวก็ยิ่งเติบโตหนังสือจึงใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนเป็นหลักฐานว่าการมองตรงไปที่ความตายอาจเป็นหนทางหนึ่งในการทำความเข้าใจตัวเองประเด็น2การวิจารณ์วัฒนธรรมการปฏิเสธความตายในสังคมสมัยใหม่หนังสือเสนอว่าโลกสมัยใหม่สร้างระยะห่างระหว่างคนเป็นกับคนตายมากเกินไปเราให้โรงพยาบาลและอุตสาหกรรมจัดการความตายแทนครอบครัวคนผู้คนจำนวนมากแทบไม่เคยเห็นร่างไร้ชีวิตหรือกระบวนการสลายตัวจริงจิงเด้าตี่มองว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ความตายเบาลงแต่กลับทำให้ผู้คนหวาดกลัวและไม่รู้จักมันมากขึ้นวิจารณ์ทั้งความคาดหวังเรื่องความสะอาดความเรียบร้อยและการซ่อนศพให้พ้นสายตาเพราะทั้งหมดทำให้ความตายกลายเป็นสิ่งผิดธรรมชาติในจินตนาการของสาธารณะผลที่ตามมาคือสังคมมักพูดถึงการตายอย่างผิวเผินแต่ไม่พร้อมรับมือกับมันอย่างมีสติหนังสือจึงมีน้ำเสียงเชิงโครงสร้างไม่ได้ตำหนิความรู้สึกส่วนตัวของคนอ่านแต่ชี้ว่าความกลัวความตายเป็นผลผลิตจากระบบวัฒนธรรมที่ผลักความตายออกจากชีวิตประจำวันประเด็น3การเปิดโปงเบื้องหลังงานเผาศพและอุตสาหกรรมศพอย่างตรงไปตรงมาอีกมิติที่เด่นมากคือการพาคนอ่านเข้าไปเห็นกระบวนการทำงานในเมรุและสถานประกอบการศพตั้งแต่การเตรียมร่างการเผาศพไปจนถึงรายละเอียดที่คนทั่วไปแทบไม่เคยรับรู้หนังสืออธิบายเรื่องเหล่านี้ด้วยน้ำเสียงไม่ประดิษฐ์ทำให้เห็นว่างานศพไม่ใช่พิธีนามธรรมแต่เป็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับร่างกายวัตถุและข้อจำกัดทางเทคนิคอย่างชัดเจนความสำคัญของส่วนนี้คือการลดช่องว่างระหว่างจินตนาการกับความจริงหลายคนคิดว่าความตายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์หรือเลือนลางแต่หนังสือบอกว่ามันยังมีมิติทางกายภาพที่ชัดเจนหลีกเลี่ยงไม่ได้การเห็นเบื้องหลังเช่นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อช็อกผู้อ่านเท่านั้นแต่เพื่อทำให้ความตายกลับมาอยู่ในพื้นที่ของความเข้าใจมากกว่าความคลุมเครือการบอกเล่าของเดลตีจึงมีคุณค่าในเชิงการศึกษาและช่วยอธิบายว่าทำไมสังคมควรถามคำถามกับอุตสาหกรรมศพมากกว่ารับมันอย่างเงียบประเด็น4 Ars Moriendi และแนวคิดการตายดีในโลกยุคใหม่หนังสือหยิบแนวคิด Ars Moriendi หรือศิลปะแห่งการตายจากยุคกลางมาปรับใช้กับปัจจุบันเพื่อเสนอว่าทุกคนควรมีรูปแบบการเตรียมตายของตนเองโดตี้ไม่ได้หมายถึงพิธีทางศาสนาแบบตายตัวเท่านั้นแต่หมายถึงการสร้างความหมายทางจิตใจครอบครัวและร่างกายที่สะท้อนคุณค่าของแต่ละคนเธอวิจารณ์การพึ่งพาบริการและการบริโภคอิโภคอย่างเดียวเพราะสิ่งสำคัญเกี่ยวกับความตายไม่สามารถซื้อได้ทั้งหมดแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะย้ายคำถามจากทำอย่างไรให้ตายแบบสวยงามไปสู่เราจะยอมรับความตายอย่างมีสติและมีความสัมพันธ์ที่จริงกับคนรอบตัวได้อย่างไรหนังสือจึงเป็นทั้งข้อเสนอเชิงจริยธรรมและเชิงปฏิบัติเช่นการจัดการเรื่องค้างคาการสื่อสารกับครอบครัวและการคิดถึงร่างกายของตนเองในอนาคตจุดเด่นคือมันไม่สอนแบบตำราแต่ชวนให้สร้างพิธีกรรมส่วนตัวที่มีความหมายจริงประเด็นสุดท้ายอารมณ์ขันมืดมนที่ทำให้เรื่องตายอ่านได้โดยไม่ลดทอนความจริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเขียนเรื่องความตายจำนวนมากคือการใช้เสียงเล่าเรื่องที่ทั้งขำเสียดสีและจริงจังในเวลาเดียวกันโดดีไม่ทำให้ประเด็นหนักกลายเป็นบทเทศนา แต่ใช้มุกแห้งและการเล่ารายละเอียดแบบไม่อ้อมค้อมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใกล้เนื้อหาที่ยากจะรับได้วิธีนี้สำคัญมากเพราะหากพูดถึงความตายด้วยน้ำเสียงเคร่งเกินไปคนจำนวนมากจะถอยห่างแต่เมื่อมีอารมณ์ขันเข้ามาความกลัวจะคลายตัวลงพอให้เกิดการคิดต่อโดยไม่ทำให้สาระหลักเบาบางลงอารมณ์ขันในหนังสือไม่ได้มีไว้เพื่อกลบความเศร้าหากใช้เป็นเครื่องมือทางวาทศิลป์เพื่อเปิดพื้นที่สนทนาเกี่ยวกับศพการสลายตัวและการสูญเสียหนังสือจึงสมดุลระหว่างความน่ากลัวกับความเป็นมนุษย์ทำให้ผู้อ่านทั้งหัวเราะและสะดุดคิดได้พร้อมกันโดยสรุปผู้อ่านหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเชิงอาชีพงานเขียนเกี่ยวกับความตายวัฒนธรรมงานศพและประเด็นการรับมือกับความสูญเสียอย่างมีสติรวมถึงคนที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดสังคมสมัยใหม่จึงหลีกเลี่ยงการพูดถึงความตายทั้งที่ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานเผาศพหรืออุตสาหกรรมศพแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านทบทวนความสัมพันธ์กับร่างกายครอบครัวและพิธีกรรมที่มีความหมายต่อการจากไปจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการรวม3อย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัวคือบันทึกชีวิตจริงการวิจารณ์วัฒนธรรมและข้อเสนอเรื่องการตายดีหนังสือไม่ได้ยืนอยู่ในฐานะคู่มือทางเทคนิคหรือคำปลอบใจแบบสำเร็จรูปแต่เป็นงานที่กล้าทำให้ความตายกลับมาเป็นเรื่องสนทนาได้อย่างตรงไปตรงมามีทั้งความรู้ความจริงและน้ำเสียงที่ทำให้เรื่องหนักอ่านได้โดยไม่สูญเสียความเคารพต่อผู้ตายหากคุณต้องการสนับสนุนเคทลินดอลทีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่